Príjemný dobrý večer ešte raz. Vítam vás na dnešnej diskusii denníka N o bezdomovectve a o tom, koľko stojí, keď si ľudí bezdomova nevšímame. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojimi dnešnými hostiami bude výkonná riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva, spoluautor novej štúdie o bezdomovectve Jan Drab z Inštitútu pre environmentálnu politiku a za bratislavský magistrát bude diskutovať Martin Freund, spoluautor projektov Housing First či Rapid Rehousing v Brne. Na úvod ešte poviem, že do diskusie sme pozvali aj štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, no pre časovú zanepráznenosť sa nemohol tejto debaty zúčastniť. Tak poďme na to, taká prvá otázka hneď na úvod. Odkedy je na Slovensku vlastne problém bezdomovectva? Tento týždeň si totižto pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie a teda aj pádu socializmu v Československu. No a socialistickí funkcionári roky hlásali, že počas tohto režimu v podstate tento problém neexistoval, že ľudia bezdomová v Československu neboli. Bolo to naozaj tak? Je teda bezdomovectvo fenomén demokracie? Páči sa?
A určitě to není tak, že by ten fenomén vůbec neexistoval, jak v České republice, tak na Slovensku. Já znám spíš ten český kontext. Byl spíš skrytý, ale určitě je potřeba říct úplně upřímně, že za toho minulého režimu ta výstavba těch bytů byla v úplně jiné kvantitě, než zejména i v Bratislavě se ukázalo po konci minulého režimu, po sametové revoluci a do velké míry ten problém se odkryl a do velké míry začal růst a ta bytová nouze, kterou zažívají lidé dnes a ta část příjmů, kterou často musí vynaložit na bydlení, zejména právě v velkých evropských městech a zejména v Bratislavě, je skutečně neporovnatelná s tím, co bylo třeba před 40 lety. No je potřeba se na to nedívat úplně černobíle. Je potřeba vidět i ty aspekty, které byly v minulosti nějakým způsobem pozitivní. To tak prostě je.
Podľa údajov štatistického úradu žije na Slovensku približne 23 tisíc ľudí bezdomova a ďalším 4 až 8% Slovákov hrozí vylúčenie z bývania. Najviac ľudí bezdomova je v Bratislave. Podľa odhadov občianskeho združenia Vagus je to približne 4 tisíc ľudí. Je vôbec možné o toľkoto ľudí sa postarať, respektíve s nimi pracovať?
Ja by to možno doplnila, že je to odhad organizácií, odborný odhad organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomova, nie je to iba náš odhad. Napriek tomu naše štatistické údaje z nášho elektronického systému to potvrdzujú, odkedy vlastne máme tento elektronický systém, tak v ňom máme zaznamenaných okolo 4200 jednotlivcov, ktorí k nám kedy prišli. A nie je možné sa o týchto ľudí postarať. Je to pre nedostatok sociálnych služieb, ktoré existujú v Bratislave pre ľudí bezdomov. Tie kapacity sú naozaj podhodnotené. Keď sme to združení prepočítavali, tak nám vyšlo, že na počet ľudí bezdomov 4500 ľudí. Iba 11% z nich má kde prespať v noci a iba 6% z nich sa má kde cez deň, má kde stráviť vôbec deň. Takže tie kapacity naozaj sú výrazne podhodnotené.
Můžu jenom doplnit, on je to trošku bludný kruh, samozřejmě těch lidí je tolik, mimo jiné proto, že ty služby jsou podhodnocené, že s nimi zkrátka velice často nikdo nepracuje. Kdyby ty služby byly trošku silnější, trošku lépe rozprostřené, tak těch lidí bezdomova samozřejmě bude míň a to vůbec nemluvím o smysluplné bytové politice a smysluplné politice sociálního bydlení, která víceméně neexistuje zatím.
Vy sa téme bezdomovectva venujete teda roky. Ako sa ľudia najčastejšie dostanú na ulicu?
Tých dôvodov je niekoľko. Väčšinou ide o kombináciu rôznych nešťastných situácií. Sú to hlavne zdravotné problémy, narušené alebo žiadne rodinné vzťahy. Môže ísť o rasizmus a na ulici takisto stretávame veľmi veľa ľudí s psychiatrickými diagnózami. A ako som hovorila veľakrát, sú je to súhra rôznych okolností. Môže ísť napríklad o to, že sa manželia rozvedú, muž nechá žene a deťom byt alebo dom, odíde za prácou do iného mesta, tam ho vyplatia buď neskoro alebo vôbec, nemá teda na ubytovňu, na ubytovanie a postupne sa dostáva na ulicu.
Ja by som možno ešte dodal, že zhruba 10% podľa dohodov v Bratislave sú odchovanci detských domov, čiže vlastne tou rizikovou skupinou sú aj deti, ľudia, ktorí vychádzajú z ústavnej starostlivosti.
Len mňa by ešte zaujímalo, že v podstate do akej miery títo ľudia bez domova sa dostanú na tú ulicu vlastným príčinením. Že je za tým napríklad to, že úplne rezignujú na spoločnosť alebo celkovo na život?
A to je vlastní přičinění? Dokážete definovat vlastní přičinění?
No, že se v podstatě rozhodnou nepracovat ďalej, resocializovat se, ale v podstatě, alebo ako sa budeme neskôr rozprávať o tej štúdii, je tam konkrétne riziková skupina samotár, ktorá je na ulici viac ako 20 rokov a jednoducho nemá záujem, stráni sa ľudí.
Ono naprostá väčšina těch výzkumů ukazuje, že čím déle jste na ulici, tím klesá ta vaše šance na to, že tu ulici opustíte. Ale myslím si, že dívat se na to tak, že jde jednoduše o rozhodnutí toho člověka, by bylo velmi reduktivní. Prostě ti lidé, čím déle jsou na ulici, tím větší, masivnější je to jejich sociální vyloučení. To tak prostě vyplývá z toho fenoménu. Tím horší mají kontakt se sociálními službami, tím horší mají sebeúctu. Zhoršuje se psychika těch lidí, zhoršují se závislostní problémy. Samozřejmě ve chvíli, kdy člověk je na ulici, tak prostě začne pít. Naprostá většina těch lidí, že to je nesnesitelné. A je to jejich vina, je to jejich přičinění, anebo je to důsledek nějakého strukturálního problému. Já si myslím, že když se podíváte na některé země v Evropě, například Finsko, tak jejich počet lidí bezdomova, i těch chronických, se snižuje kontinuálně, a to v důsledku nějaké racionální dobré politiky v oblasti ukončování bezdomovectví. Ten počet, ta prevalence lidí bezdomova v různých státech, v různých kontextech, v různých dobách je jiná. A z toho se dá usuzovat, že ten důvod i toho chronického bezdomovectví je potřeba hledat někde v nějakých sociálně-ekonomických otázkách.
Ja by som možno doplnila, že teda konkrétne na otázku, že ako sa ľudia dostávajú na ulicu, že je to niekoľko rôznych, nazvem to teda, že spôsobov, ale z našej práce vyplýva, že sú to hlavne deti z detských domovov. Nedostanú dostatočné informácie na ten naozajstný, reálny život, ako sa vlastne správať, ako si udržať to bývanie, ako si nájsť prácu. Ľudia po výkone trestu. Takisto veľmi veľa ľudí, ktorí navštevujú aj naše denné centrum alebo ich stretávame v Streetworku, sú ľudia po výkone trestu. Ľudia, ktorí prídu náhle o prácu, že tých dôvodov je naozaj niekoľko, áno. Sú tam aj ľudia, ktorí sú závislí na návykových látkach, ale na to úplne nie je nejaká že jasná odpoveď, že či bol prvý alkohol alebo bola prvá ulica.
Ak chcete doplniť? Dobre. Keď sme sa bavili aj o tej ekonomickej situácii, tak Slovensko momentálne podľa štatistík zažíva najlepšie obdobie od svojho vzniku, aspoň čo sa týka výšky mzdy alebo miery nezamestnanosti. Zodpovedá počet ľudí bez domova u nás týmto štatistikám? Alebo v podstate, kedy bola tá situácia historicky najhoršia s bezdomovectvom na Slovensku?
V prvom rade je to asi veľmi ťažké povedať, keďže nemáme údaje o to, koľko je ľudí bez domova, a už vôbec nie, že z roka na rok. Nemáme žiaden časový rad. Vlastne doteraz je nejaké jedno číslo zo sčítania a jedno číslo z reálne akože sčítania fyzického Bratislava, ktoré bolo vlastne realizované iba raz. Čiže v tomto ohľade, keby sme sa chceli pozrieť na tvrdé dáta, tak nemáme to veľmi s čím to porovnať a čo usúdiť, ale tak sa asi budú vedieť lepšie.
To můžu něco říct, ale nevím, jestli poskytnu uspokojující odpověď. No, jestli zodpovídá bohatství státu Slovenska k tomu, kolik lidí je na ulici, to je, já bych řekl, že to je jakoby ideová otázka. Jestli si někdo myslí, že s takovým objemem bohatství, s takovým objemem toho, co vyprodukujeme, si můžeme dovolit tolik lidí bezdomova. Jsou státy, které jsou srovnatelně bohaté a těch lidí bezdomova mají méně.
Například?
Když se porovnáte třeba ta čísla z toho sčítání když vezmu města srovnatelně veliká mezi Bratislavou a dejme tomu Brnem, tak jsme pokud bychom brali ty údaje Vagusu, tak jsme na pětině třeba. A ta síť sociálních služeb a ta síť nebo ta možnost bydlení je prostě jiná. Jo? Přestože obě ta města jsou nějakým způsobem bohaté. Já si myslím, že tahle společnost, i ta slovenská, je dostatečně bohatá na to, aby nemusela mít tolik lidí bezdomova. A konec konců vlastně dotýkáme se toho tématu té studie, která nám říká, že si to ani vlastně nemůžeme dovolit. Že ti lidé, kteří jsou na ulici, tak nás jednoduše stojí relativně velké prostředky a že naopak vlastně plýtváme veřejnými prostředky. Naopak možná bychom se měli ptát, jako nejsme náhodou zatím moc chudí na to, abychom měli tolik lidí bez domova?
Ja by som to možno skoro stiahla na otázku bývania ako takého, že keď si zoberieme my, tu bežní ľudia, ako bývame, niektorí z nás majú možnosť si zobrať hypotéku a má teda za 30 rokov ten vlastný byt, že koľko stojí nájom bežného bývania, že keď si zoberieme takú obyčajnú garzonku, čo nie je žiaden luxus, tak to si veľakrát ľudia nevedia dovoliť. Veľa ľudí žije na ubytovniach alebo v nejakých izbách, v zdieľaných bytoch. Takže myslím si, že k tomuto veľmi prispieva aj výška nájmov, ktoré sú v Bratislave.
Vy ako Vagus poskytujete dva druhy pomoci alebo respektíve práce s ľuďmi bezdomova. Prevádzkujete domec, kde sa týmto ľuďom dostane ošetrenie, strava, majú prístup k hygiene. Koľko ľudí sem chodí denne?
Denne navštíví domec od 60 do 80 ľudí bezdomova. V zimných mesiacoch sa to hýbe okolo 100 ľudí. Môžem niečo aj z tých štatistických údajov našich. Od roku 2013 ho navštívilo teda 4219 jednotlivcov. Za minulý rok je to, myslím, číslo okolo 1200 jednotlivcov, ktorí domec navštívili 17 000 krát.
Že chodia pravidelne.
No, chodím pravidelne.
No a okrem toho domca vy v podstate robíte aj tzv. Street work, keď vo večerných hodinách chodíte za ľuďmi bezdomova. Koľko ľudí viete takto zastihnúť a ako často v podstate prevádzkujete tento street work?
Môžem teda opäť k tým štatistickým nejakým údajom, ktoré máme za rok 2018. Takže naši terénni sociálni pracovníci v teréne odpracovali 9400 hodín. Chodí sa teda vždy vo dvojici. Za minulý rok máme kontaktných miest v celej Bratislave 550 a pracujeme so 700 ľuďmi. Terén máme už 2 roky rozdelený vlastne na denný a večerný street work. Pracuje sa teda vždy vo dvojici a v strite pracujeme na princípe harm reduction, čiže minimalizovanie rizik spojených so životom na ulici.
Prečo chodíte vo dvojici?
Chodíme vo dvojici väčšinou z bezpečnostného hľadiska, ale takisto je lepšie, keď s ľuďmi riešite ich rôzne životné situácie, krízové situácie. Veľa z tých rozhovorov nie je ľahkých ani jednoduchých, takže je lepšie, ak sú dvaja pracovníci a dokážu nad tými riešeniami alebo spôsobmi, ako danému človeku pomôcť, že vedie rozmýšľať dvaja ľudia.
No ale nie všetci ľudia bezdomova chcú s vami spolupracovať, teda konkrétne s tými pracovníkmi v streetworku. Prečo vlastne títo ľudia odmietajú pomoc alebo nejakú spoluprácu? Je to nejaká nedôvera v pracovníkov alebo celkovo v ten systém?
Môže to byť spôsobené to nedôverou v systém, môže to byť spôsobené nedôverou v organizáciu alebo v pracovníkov, ak sa vidia prvýkrát, preto je veľmi dôležitá pravidelná práca, pravidelné stretávanie sa s týmito ľuďmi, ale môže to byť aj rezignáciou. Tak ako Martin spomínal, ľudia sú na ulici dlhodobo, strácajú motiváciu, strácajú zmysel, prečo začať znova, Boh vie, koľký krát riešiť svoju životnú situáciu, už v tom nevidia zmysel.
Bych možná jenom krátce doplnil, že právě tahle cílová skupina, ta, která nemá ten kontakt se sociálními službami, je ta úplně nejohroženější a zpravidla vystavená největším rizikům. A přesto se ukazuje, že i s touhle cílovou skupinou za určitých podmínek se pracovat dá. A že jde dokonce účinně vyřešit ta jejich situace.
On třeba asi na to velkou dávku trpezlivosti.
Ano. A určitý přístup k tomu klientovi, ale zároveň samozřejmě je potřeba mít k dispozici to bydlení. To je, pokud se bavíme o lidech bez domova, tak sociální práce a sociální služby krizového charakteru jsou velmi důležité, ale to řešení té situace, to je bydlení.
Ja by som sa teraz povenovala iba na chvíľu Brnu. Vy ste teda už spomenuli, že tých ľudí bez domova je v Brne menej ako v Bratislave. Vy teraz pracujete na Bratislavskom magistráte v sekcii sociálnych vecí a prednedávnom ste poskytli pre český iDnes.cz rozhovor, kde ste sa divili, že v krajine strednej Európy, dokonca v hlavnom meste, neexistuje nocľaháreň, ktorú by prevádzkovalo mesto. Čiže toho, že ste teraz prišli do Bratislavy a pracujete tu. Robí teda Bratislava pre ľudí bez domova dosť?
Téhle chvíli opravdu ta noclehárna neexistuje, nicméně rozbíhají se jednání už se dvěmi subjekty a do příštího roku by, věřím tomu, nová noclehárna měla být minimálně jedna. Co se týče toho, jestli Bratislava dělá pro lidi bez domova dost. Bratislava do posledních voleb pro lidi bez domova dělala opravdu velmi málo a prakticky často ani nenaplňovala ty zákonné povinnosti. A teď s novým vedením jsou tady ambice skutečně tu politiku změnit, jak z nějakého symbolického hlediska, tak naprosto zcela praktického a skutečně pomáhat konkrétním lidem. Vzhledem k tomu, že ta doba, kdy se nedělalo prakticky nic, byla opravdu velmi dlouhá, tak je potřeba ten proces nějakým způsobem nastartovat. Máme k tomu také nějaké podmínky, jako například velmi nízký počet městských bytů, s tím v téhle chvíli nic nenaděláme a ta obnova toho stavu do něčeho přijatelného bude trvat opravdu léta. Takže Bratislava je na cestě k tomu dělat pro lidi bez domova mnohem více, ale je na cestě, je na začátku té cesty.
Kdyby som ten rozdiel možno tak vizualizoval na počte tých bytov, ktoré je vo vlastníctve samospráv. A teda na Slovensku je to zhruba 3%, keď sa bavíme konkrétne o Bratislave, to sú necelé 2000. A pričom Brno má k dispozícii 29 000 bytov. A keď sa bavíme o necelých 2000 a je tu 4 000 až 5 000 ľudí bez domova, plus nejakí ďalší ľudia, ktorí sú vylúčení z bývania, majú tiež problém si nejakým spôsobom uhradiť komerčný nájom, tak tá situácia je pomerne ťažko riešiteľná v krátkodobom horizonte.
Ja by som sa ešte vrátila k tej nocľahárni. Vy ste teda spomínali, že na budúci rok by niečo mohlo byť. Tá nocľaháreň bude na okraji Bratislavy alebo skôr v bližšom alebo v širšom centre mesta? Alebo častou kritikou bolo, že práve tieto nocľahárne sú na okraji a že sa tam tí ľudia bez domova nemajú ako dostať?
Je naprosto relevantní kritika skutečně ze zkušeností všude ze světa, z jakýchkoliv kontextů se ukazuje, že právě ta prostorová dostupnost těch nocleháren je naprosto zásadní pro ty lidi bez domova a naší snahou je, aby skutečně ta noclehárna byla co možná nejblíže těm místům, kde lidé bez domova se vyskytují.
Já bych se možná doplnila, že my jsme z těchto jistých důvodů vlastně chceli naše denné centrum v centre města. Aby ľudia nemuseli cestovať na okraj, aby sa im nenavyšovali zbytočne dlhy za MHD. Ľudia sa sťažujú, že tam cestujú na čierno, že zapáchajú a že s nimi proste sa nechcú nachádzať v tom MHD. A v centre sa nachádzajú tak, či tak využívajú vlastne všetky dostupné služby, ktoré sa nachádzajú v centre.
Práve k tomu bude smerovať moja ďalšia otázka. Bezdomovectvo sprevádzajú aj sprievodné znaky, ktoré sú nepríjemné aj pre ich okolie. niekedy teda môžu ľudí odrádzať od nejakej pomoci týmto ľuďom, ktorí teda evidentne potrebujú pomôcť alebo nejako s nimi pracovať, aj to, že veľmi často zapáchajú, prípadne sú veľmi špinaví alebo vykonávajú potrebu vo verejných priestoroch. Mňa by teda zaujímalo, ako sa dá v situácii, alebo teda v takejto situácii získať verejná mienka na vašu stranu, keď vám niekto začne hovoriť, že má veľmi zlé osobné skúsenosti práve s ľuďmi bez domova.
Tak já možná začnu. Nám se, domnívám se, do jisté míry v Brně tohle podařilo právě tím projektem Housing First, a to úplně jednoduše, prostě uváděním těch konkrétních příběhů jednotlivců, lidí bez domova, kteří možná spadali tady do téhle kategorie pro mnoho lidí, a ve chvíli, kdy se jim poskytlo bydlení a nějaká účinná sociální podpora, tak zvládnou bez problému bydlet a bez problému žít nějaký důstojný život. Ono je to velice jednoduché ve chvíli, kdy člověk prostě nemá kde spát, nemá se kde umýt, nemá kde vykonat potřebu se na něj dívat skrz prsty, že je špinavý, že smrdí, ale to je obraz jakoby naší společnosti, která ho nechala tady v téhle situaci setrvat. To je jako... Dám možná trochu nadsazený příklad. Když se osvobozovaly koncentrační tábory po druhé světové válce, tak ty mnoho amerických vojáků, když vidělo ty lidi v těch koncentračních táborech, tak říkali, to snad ani nejsou lidi. To jsou nějaká zvířata, ty vůbec nevypadají, protože byli tak vychrtlí, protože byli tak špinaví. No ale co to říká o těch lidech a co to říká o té době, ve které žili?
Ja tam možno vidím dve roviny. Jednak áno, to bývanie, že ak človek sa nemá kde vyspať, nemá sa kde umýť, nemá zázemie a bezpečie, tak nemá to kde inde vykonať alebo dosiahnuť. Druhá rovina je podhodnotené služby. Že tí ľudia to naozaj nemajú. Nemajú sa kde osprchovať, nemajú kde ísť na tú toaletu. Naozaj nemajú. A je veľmi jednoduché ich súdiť z toho nášho pohodlia a bezpečia, bez toho, aby si človek uvedomil vlastne, že za tým asi niečo bude ešte iné.
Ja by som ešte dodal, že vlastne takíto ľudia, ktorí vlastne sa neprispôsobujú tomu štandardnému, čo my očakávame od majority, môžu byť kvôli menšina zo všetkých ľudí bez domova, vlastne týmto zabudáme aj na ten zvyšok, ktorý bežne vidíme medzi sebou a na ulici, ale neidentifikujeme ich ako ľudí bez domova. A ďalšia vlastne vec je, že aj my sme sa to vlastne snažili v tej našej štúdii poskytnúť ten argument aj pre tých ľudí, ktorí nepočúvajú na tieto veci, že treba nejakým spôsobom pomáhať, pracovať s týmito ľuďmi a tak. Že vlastne má to aj ten ekonomický zmysel.
Čiže z toho, čo ste mi povedali, sa spýtam, sú Slováci malo empatickí?
To vôbec není o empatii. To je o nejakém nastavování veřejných politik. Empatie je nějaký individuální lidský, nějaká individuální lidská vlastnost, která to zkrátka, ono se ten problém někdy tak jako redukuje, tak jako individualizuje, že měli bychom každý z nás pomáhat, měli bychom každý z nás nějakým způsobem přiložit ruku k dílu, já nevím, koupit si časopis nebo dát nějaké peníze pomoci, ale tohle nevyřeší empatie, to vyřeší jako dobrá racionální politika k tomu problému, která není postavená na empatii, ale na datech a na zkušenostech s věcmi, které fungují.
Ja v podstatě můžem len souhlasit, že myslím si, že lidé jako jednotlivci jsou empatický, jsou ochotní pomáhat, zaujímají se o tu tému, ale to, čo v podstate zabrzdí ten proces, sú potom nejaké politické rozhodnutia. Bolo to vidieť aj na príklade nášho denného centra, kedy proste sa to zastavilo pre petíciu jedného pána politika.
Poďme teraz k tej štúdii, ktorá vyšla dnes ráno oficiálne. Vy ste spoluautorom tej štúdie, ktorá teda vyčíslila, koľko verejných peňazí by sa dalo ušetriť, ak by sa s ľuďmi bez domova viac pracovalo. Čo bolo takým prvotným impulzom urobiť túto štúdiu?
My sme sa vlastne inšpirovali už štúdiami, ktoré boli predtým urobené inými inštitútmi. A konkrétne Inštitút finančnej politiky urobil štúdiu výmene inečných striekačiek pre OZ Odysseus. A taktiež bola urobená jedna štúdia o nepočujúcich deťoch. Takže my sme vlastne chceli urobiť nejaký pro bono projekt a rozmysleli sme vlastne, čom by sme mohli robiť, možno niečo mimo náš ten fakt, akože environmentálnej ekonomie. Tak sme sa vlastne nakontaktovali na Vágovštine, by nemali na niečom takým záujem participovať a vlastne dohodli sme sa a necelé 2 roky neskôr tu sedíme a ešte sme to dokončili.
Ja som o tej vašej štúdii písala minulý týždeň článok a musím teda povedať, že reakcie naň boli rôzne. Niektorým čitateľom prišlo neetické pozerať sa na prácu s ľuďmi bezdomová z hľadiska úspory verejných financií. Prečo je teda dôležité, aby sme sa pozerali aj na túto stránku veci?
No, niektorí, ako som už spomínal predtým, že niektorí ľudia počúvajú skôr na tie ekonomické argumenty a my musíme rozanalyzovať ten problém aj po tej finančnej stránke, aby sme vlastne zistili, prečo sme v takejto situácii, aký sme a prečo vlastne tie samosprávy vrátane Bratislavy nerobia všetko preto, aby tú situáciu tých ľudí bez domova nejakým spôsobom vyriešili. A vlastne bez toho, aby sme sa dívali na tie financie, by sme to neprišli. Dnes myslím, že to vieme a je to vlastne... Ten problém spočíva v tom, že keď sa dívame, kde sú vlastne tie náklady, kde sú vlastne môžu byť tie potenciálne úspory, tak je to vlastne zdravotníctvo, je to niekde samosprávny kraj, a je to polícia, súdy, prokuratúra a tak ďalej. Je to rozvrstvené. Dnes nevieme vlastne, alebo nie je to identifikované s tými ľuďmi bez domov, ale vieme povedať, že tam to niekde vznikne. Lenže kto vlastne nesie náklad za to opatrenie, keď sa nejaké má urobiť, tak je to vlastne samospráva a neziskové organizácie, ktoré vlastne a dnes nesú väčšinu grotých nákladov na tie opatrenia. A vlastne to by sme nevedeli bez toho, aby sme sa na to nedívali finančne a nevystupovali vlastne tie finančné toky.
Pre nás je to napríklad veľmi dôležité pri rôznych rokovaniach s napríklad komunálnymi subjektami alebo s nejakými vládnymi inštitúciami, kedy môžeme argumentovať teda konečne aj naozaj, že dokázanými nejakými finančným šetrením verejných financií. A nie je to len o tej ľudskej rovine, aj keď ono to možno znie strašne, že ako keby niekto nedokáže počúvať iba na tú ľudskú rovinu, ale viac reaguje na tú finančnú rovinu, takže pre nás je to ako keby je taká páka do diskusí.
Jenom možná doplnil, já souhlasím se vším, co tady padlo. A je tady ještě jako jeden aspekt, který z toho jako čouhá ve chvíli, kdy se na to díváme, na ten problém z hlediska veřejných financí. A sice, že to je problém nikoliv jenom těch lidí, kteří jsou na ulici, ale že to je problém nás všech, že nás všechny nějakým způsobem ovlivňuje a že všichni bychom měli mít zájem ho řešit. Mimo jiné i proto, že to jsou peníze nás všech, jsou to veřejné peníze.
Poďme teda tak konkrétnejšie do tej štúdie. Vy ste rozdelili ľudí bezdomová do takých 6 rizikových skupín. Je to napríklad samotár, týraná žena alebo mladý stagnujúci človek. Ako vlastne vznikli tieto kategórie?
Tak úplne na začiatku by sme chceli povedať to také pekné číslo, že koľko je vlastne tá nejaká pridaná hodnota organizácie alebo koľko, aké sú spojené náklady s nejakým iným človekom bezdomová, ale vlastne ako sme... a na to pozerali a zisťovali aj údaje, sme zistili, že vlastne tie údaje nie sú. Čiže dnes napríklad, keď príde sanitka po nejakého človeka, tak si nezaškrtne, že je to človek bezdomová. Dnes, keď sa platí nejaká dávka hmotnej núzy, nie je tam, že je to človek bezdomová a podobne. To isté polícia, súdy a tak ďalej. Čiže vlastne my sme zistili, že nemáme tieto dáta, aby sme vedeli mal povedať priemerné číslo alebo celkové číslo. A pozreli sme sa, ako to robia v zahraničí a práve v zahraničí sa to robí cez tzv. Vinec, respektíve my sme to nazvali rizikové skupiny. Že sme sa vlastne pobavili s ľuďmi z Vágusu. Aké sú tie najčastejšie typy ľudí bez domova, tie najväčšie také nejaké homogénne celky, o ktorých by sme mohli povedať viac aj na základe reálnych príbehov vlastne vyskladať nejaký ten scenár bez zásob, scenár so zásahom a vlastne to si ohodnotiť a zistiť, že aký je ten prínos.
Čiže aké sú to skupiny? Ja už som teda načrtla 3, teda samotár, týraná žena a stagnujúci mladý človek. Aké sú tie ďalšie 3?
Je tam potom ťažko zdravotne znevýhodnený človek, stagnujúci starší človek a stagnujúci mladý človek.
Mladý človek so znevýhodneným prostredím.
No a kebyže si máme popísať, že ako zhruba vyzerá tá jedna skupina, napríklad ten samotár, čo je to za skupinu?
Samotár je špecificky tým, že vlastne Vago s ním nepracuje v dennom centre. Je to presne, ako sme spomínali pred pár minútami. A ten tým človeka, ktorý rezignoval a je ťažké získať si jeho dôveru a chce sa sám o seba starať a nepotrebuje, aby niekto mu nejakým spôsobom pomáhal. Vy vlastne musíte si získať s ním nejaký ten bližší vzťah, aby ste s ním mohli pracovať. A je to vlastne, ten príbeh je založený na tom, že príde zima a ten človek vlastne má omrzliny, ktoré nie sú ošetrené a vlastne ono to dospie do toho štádia, že má amputované nohy a následne putuje do útulku a do domova sociálnych služieb, z ktorého vlastne uteká, lebo on nevie vlastne žiť tak rapidne sa späť integrovať. Ale za ten celý čas tie náklady sú násobne vyššie, ako keby sme mu vlastne v tom prvom momente poskytli tú zdravotnú starostlivosť a ošetrenie nôh. O tom vlastne rozpráva ten príbeh.
Ja by som možno doplnila, že samotár je pre nás, pre naše občianske združenie klient najmä streetworku. Je to tak ako Janko spomínal, človek, ktorý sa stráni ostatných ľudí, je dlhodobo na ulici a naozaj má tú nedôveru, vysokú nedôveru voči systému, voči to, že sa niečomu podarí zmeniť, že tá jeho situácia sa môže naozaj zlepšiť.
No a napríklad ten stagnujúci mladý človek, to je aká kategória? Je to akože veľká skupina ľudí?
Títo ľudia spadajú najmä do klientely nášho denného centra. Sú to teda mladí ľudia s drogovou závislosťou. Tu je to trošku komplikovanejšie vzhľadom na dlh zdravotnej poisťovne. Nie je úplne jednoduché, ak sa aj človek odhodla, že by s tou závislosťou chcel bojovať a vidí teda nejaký zmysel, že môže získať prácu, môže získať bývanie. Nie je úplne jednoduché sa dostať na takéto liečenie.
Povedzme si ešte napríklad tú týranú ženu, lebo z tej štúdie v podstate vyplynulo, že pracovať s touto kategóriou je najťažšie, alebo teda jedno z najťažších. Prečo?
Je to pravda, ale ja by som povedala, že rovnako náročné je pracovať aj so stagnujúcim starším človekom. Ak sa teda vrátim k tej týranej žene, tu na naozaj nejde o ošetrenie verejných financií, ale práve, že tu ide o tie nefinančné benefity, ktoré dokáže naše združenie poskytnúť. Väčšinou teda ide o ženy v stredných rokoch, v nejakom patologickom vzťahu s partnerom bez rodinného zázemia. Tá pravidelná odborná práca dokáže naozaj veľké veci, aj keď to teda nie sú finančné úspory. Veľakrát ide o zmiernenie vzťahu medzi partnermi. Veľakrát sa podarí takúto ženu napojiť na naše denné centrum, kde môže využívať jeho služby a dokážu sa zlepšiť aj vzťahy s rodinou, väčšinou teda s deťmi.
No a keď sa rozprávame teda o úspore tých verejných financií, ktoré skupiny sú také z tých rizikových, ktoré sú teda, s ktorými sa naozaj nie že oplatí pracovať, ale teda, ktorých je najväčšia úspora?
Tak tie najväčšie zdroje úspor my sme vytipovali vlastne na zdravotníctve, čo je vlastne ten príbeh tých omrzlín, to je ten samotár. Keďže ľudia bez domova kvôli dlhu na zdravotnom poistení bohužiaľ nemajú prístup k štandardnej zdravotnej starostlivosti, nemajú prístup k prevencii, a to vedie k tomu, že oveľa častejšie sa im stávajú životohrozujúce situácie, kde vlastne potom sú značné náklady. A druhá taká skupina sú vlastne mladí ľudia. A mladí ľudia majú celkom dobrý potenciál sa zamestnať a prispievať vlastne do štátneho rozpočtu cez dane a odvody. A to je ten príklad toho stagnujúceho mladého človeka, ktorý je odchovanec detského domova, a ktorý sa vlastne nedopatrením dostal na ulicu, lebo nemal finančnú gramotnosť, nikdy ho nenaučili, ako hospodáriť s peniazmi, nemal zachytnú sieť, tak po pár rokoch sa vlastne ocitoval na ulici. Ale títo mladí ľudia, tam je veľký potenciál vlastne, že oni môžu prispievať. A taktiež pomerne nákladné sú je pobyt vo väzení, čiže ak sa dokážeme to sociálnu prácu vyhnúť celomu tomu kolobehu od vyšetrovania polície cez prokuratúru, súdy až nakoniec po nákladné pobyt vo väzení, ktoré je cez 1000 € na mesiac, tak tam sú teda celkom dosť významné úspory.
Ja by som možno k tomu pridala aj taký príbeh z praxe, kedy sa toto celé potvrdzuje. Mali sme jedného klienta, ktorého našli moji kolegovia počas služby v Stridvorku, prebýval v takom príbytku provizornom v jednom z lesoparkov v Bratislave. Postupnými návštevami sa im ho podarilo prímeť, aby prišiel do denného centra, ktoré teda postupne začal nás navštevovať. Naši sociálni pracovníci sa mu začali venovať. Až jedného dňa dostal ponuku na prácu v kaviarni Dobre Dobre, ktorú sme vtedy prevádzkovali. On túto ponuku využil, stal sa z neho čašník a našiel si bývanie v zdieľanej izbe a do dnešného dňa pracuje a má toto bývanie.
Koľko máte takých úspešných príbehov?
Bohužiaľ, takto úspešných príbehov nie je veľa. Je to naozaj jeden z mála. Ja by som možno povedala, že ono je od nás, od tej bežnej populácie, možno až naivné si myslieť, že všetci sa jedného dňa vrátia do toho bežného života, ktorý obsahuje nejakú super prácu a skvelý byt. Veľa z tých ľudí je naozaj na tom veľmi zle zdravotne, veľmi zle psychicky, veľa z nich stratilo akýkoľvek dôvod vôbec začať tú dlhú cestu a veľa z nich nemá naozaj prístup k, nazvem to teraz, že starostlivosti, ale k tej pomoci, ktorú ponúkne či už Streetwork alebo denné centrum.
Ja by som sa ešte zastavila pri tom Brne. Vy ste rozbiehali projekt Rapid Rehousing. O čom je vlastne tento projekt?
Projekt Rapid Rehousing se týkal rodin s dětmi bez domova, čímž je myšleno v tom českém kontextu rodin s dětmi většinou na komerčních ubytovnách nebo v azylových domech nebo v nějakém jiném typu bytové nouze. A jednalo se o 50 rodin bezdomova, kterým bylo poskytnuto bydlení, které byly zcela náhodně vybrány z té celé populace rodin v téhle situaci v Brně. A z toho po prvním roce se ukázalo, že 97% všech těch rodin, které to bydlení získali, si ho dokázali udržet. To znamenalo, dokázali bydlet zcela bez dluhů, dokázali plnit nájemní smlouvu, dokázali být dobrými sousedy. Vzhledem k tomu, že ti lidé byli vybíráni, nebo ty rodiny byly vybírány náhodně, tak my dneska můžeme říct, že je to reprezentativní. Že zkrátka víme, že naprostá většina rodin, která se nachází v Brně v bytové nouzi, tak jsou schopny bydlet, jsou schopny si to bydlení udržet. Krom toho vznikla relativně rozsáhlá studie dopadů, která se týkala taky úspory veřejných financí. Tam bylo jasně prokázáno, že každá ta rodina v bydlení uspoří státu, myslím, 800 eur měsíčně, s tím, že samozřejmě naprostou, nebo jako velkou část těch nákladů tvořily děti v ústavní péči. To je jedno dítě, které nevyrůstá v rodině, vyrůstá v ústavní péči v dětském domově nebo v pěstounské péči, prostě stojí ten stát relativně velké prostředky. Zároveň se zjistilo, že rapidně se zlepšil psychický stav, zlepšil se zdravotní stav, a to na tak jako exaktních proměnných, jako je počet výjezdů sanitek, počet braní antibiotik po jednom jediném roce. Jo? Dokonce už po půl roce byl ten rozdíl signifikantní, že se lze si jenom domýšlet, jaké účinky na zdraví to může mít po 10-20 letech, kdy se třeba rozvíjí různé chronické onemocnění, které samozřejmě ten systém stojí spoustu peněz. Sesterský projekt byl projekt Housing First pro jednotlivce bezdomova, který se orientoval přímo na lidi v tom otevřeném bezdomovectví, skutečně bez přístřeší, a ten je zhruba stejně úspěšný a ukazuje se, že skutečně ti lidé, i když byli jakoby vybíráni úplně podle největší potřebnosti, to znamená lidé s duálními diagnózami, s mnohočetnými závislostmi, s psychickými problémy, se špatným zdravotním stavem, často nenavázaní na žádné sociální služby, prostě dokážou bez problémů bydlet, když jim to bydlení poskytnete a poskytnete jim odpovídající sociální podporu.
Tomu rapid rehousing, čiže jste povedali, že tam byly tiež úspory verejných financií, len tento rok v podstatě mesto Brno tento projekt ukončilo, lebo podľa vedenia bol príliš nákladný. Čo, ako sa na to pozeráte?
Ano, těch vysvětlení, proč Brno v tom nepokračuje, bylo mnoho. Každé bylo jiné, to různě si tak jako odporovali. Je to jednoduše politika. My máme v Brně pravicovou primátorku, která se živila vymáhání pokud od černých pasažérů. Prostě to nejsou lidé ideově založení na to, podporovat něco podobného jako housing first. Tak to prostě je.
Rozumím. No a dalo by se takýto podobný projekt spustit například v Bratislave? Já vím, že už jsme se bavili o tom, že tu chýbají byty, ale přece jen...
Chybí tu ještě jedna důležitá věc a to jsou dávky na bydlení v odpovídající výši. To je naprosto zásadní pro ty projekty housing first. Ukazuje se to všude ve světě. V Česku zatím ještě existuje relativně stabilní dávkový systém, který umožňuje těm lidem ve chvíli, kdy se dostanou do bydlení, nějak se zastabilizovat a nějak aspoň část toho nájmu zaplatit. To bohužel na Slovensku chybí a myslím si, že to je velká výzva pro veřejnou politiku a pro představitele té nejvyšší úrovně politiky, tudíž tedy vlády, tenhle stav změnit, protože je to obvyklé pro všechny civilizované země na západ od nás.
Kdyby se možná poznamenal, že ty dávky jsou vo výške nějakých 55 až 90 eur a zahraničných studií vyplývá, že najoptimálnější je, aby byly nějaké výšky těch 70% komerčného nájmu. Tak můžeme si to porovnat, že koliko je to asi v Bratislave, že asi je to dost menej.
By som možno sa pridala k tejto téme. My sme v júni minulého roku spustili náš pilotný projekt Housing Cverna. Ide teda o projekt, ktorý sa nachádza tu na internete v tejto budove. Je založený na princípoch Housing First. Bohužiaľ sa nedali dodržať. My sme to postupom času zistili, ako sme ten projekt postupne kreovali, že nie je možné tieto princípy dodržať. Je to jednak preto, že ako Martin spomínal aj Janko, že nedokážu si to ľudia zaplatiť. Nie je šanca, aj keby dali dokopy niekoľko dávok, nie je šanca, aby si dokázali zaplatiť vlastné bývanie. Takže preto sme museli nakoniec aj upustiť od toho, ako to vlastne prebiehalo v Brne, ten náhodný výber. U nás sa to bohužiaľ nedalo spraviť. My sme boli nútení tých ľudí práve vyberať tak, aby boli po nejakej dobe schopní si naozaj nájsť prácu, aby boli schopní to nájomné v podstate veľmi rýchlo začať platiť, aby sa stali veľmi rýchlo sebestačnými.
Ešte možno by som podotkol, že to Brno malo celkom odozvu v Českej republike a v súčasnosti vlastne ministerstvo sociálnych vecí a na to pridelilo 150 miliónov českých korun, čo nejakých necelých 6 miliónov eur. A už o to prejavili vlastne ďalšie mesta záujem, ale to je presne ten princíp, že ak sa tie úspory tvoria na centrálnej vláde, tak musí centrálna vláda do toho investovať, lebo potom vlastne... Tá samospráva, keď príde nová vláda v meste a je akože relatívne objektívne, že tí ľudia, ktorí tiež majú problém s platením nájmu a vidia, že sú tam tie sociálne byty, oni by chceli byť tiež tí sociálni byty, že tam sú nejaké iné záujmy v rámci toho jedného mesta. A na to je vlastne tá centrálna vláda, aby ona to všetko spriemerovala a postarala sa o to, aby boli aj takéto kapitolom náročnejšie opatrenia realizované, hlavne keď majú teda ekonomický význam.
Keď už sa rozprávame o tej vláde, ako sa komunikuje o týchto veciach s vládou?
Konkrétne v ktorých?
No napríklad Housing First, aby podporovali, alebo podobné, napríklad tie nocľahárne.
Popravde, takto ďaleko sme sa ešte nedostali, my to zatiaľ skúšame s mestskými časťami a s mestom. Tá komunikácia nie je jednoduchá. Už pri teda, ako som spomínala, už pri tom dennom centre to bolo veľmi náročné vykomunikovať aj s obyvateľmi, ale aj s mestskou časťou, aj s mestom samotným, že to má zmysel robiť to na tom mieste, a teda v centre mesta. Takisto je zložité tá, v podstate tá istá komunikácia, tie isté ciele odkomunikovať dnes na iných mestských častiach, že tá služba, či už je to denné centrum, hygienické centrum, alebo v podstate akákoľvek služba pre ľudí bez doma, že je stále dôležitá. A možno ešte ťažšia je komunikácia ohľadom bytov. My sme to teda skúsili a máme rozbehnutú komunikáciu s niekoľkými mestskými častiami ohľadne bytov. Ale pravda je taká, že to nie je ich prioritou. A tiež je pravda, že tých bytov, ktoré by mohli vyčleniť, je naozaj veľmi málo a čaká na ne naozaj veľmi veľa ľudí.
Ja sa ešte tak laicky spýtam. Housing first teda znamená, že najprv domov. A prečo nie napríklad najprv prácu dať tým ľuďom bez domova, ale najprv domov?
No jednoduše, protože mít kde spát, vědět, kde se zítra probudíte, je prostě ta úplně nejzákladnější lidská existenční potřeba. Ve chvíli, kdy máte práci, ale nemáte kam se po té práci vrátit, kam se jí třeba osprchovat, kde se převlíct, kde jít spát, abyste ráno mohli vstát, jak se čerství do té práce, tak o tu práci velmi rychle přijdete. Pravděpodobně vás do ní ani nevezmou. Prostě bydlení je, jako můj názor je ten, že bydlení je prostě právo. Základní lidské právo, protože to je základní lidská potřeba.
Já mám k tomu dvě věci. My jsme několikrát organizovali taký event, že noc vonku, kedy máte možnosť si teda to raz vyskúšať. Väčšinou sa to organizuje posledný štvrtok v novembri. Je to tak naschvál, aby ste teda zažili tú zimu a to, že na druhý deň idete do práce, aby ste si to teda vyskúšali, že aké to je. Ja som si to vyskúšala 2 alebo 3 krát. A je to teda naozaj náročné po noci, kedy okolo vás chodia iní ľudia, je vám naozaj zima, prší, sneží, zobudia vás električky o nejakej 5. alebo neviem teda koľko bolo presne hodín. Tak ten druhý deň bol teda naozaj náročný a neviem si predstaviť, že by som toto mala vydržať naozaj, že mesiac je podľa mňa maximum, ako čo sa dá reálne vydržať. A druhá vec je, že my sme si to v podstate vyskúšali pri kaviarni Dobre, kedy sme teda si povedali, že dobre, ideme skúsiť to zamestnávanie a tak sme nad tým rozmýšľali, že ako to budeme robiť a že akí ľudia k nám asi prídu a že by bolo super, keby že môžu ešte pred tým nástupom vlastne absolvovať nejaké školenia, nejaké spoločné skupiny, ktoré vtedy viedli psychológovia. A tak sme nad tým rozmýšľali, že ako tí ľudia vlastne budú chodiť na tie skupiny, že my od nich chceme, aby prišli všetci v jeden deň, v rovnaký čas, boli tam, neviem, 8 hodín v kuse a potom niekam akože by odišli. Takže sme si povedali, že to tak nepôjde a že by všetci mali vlastne prichádzať z rovnakého prostredia. A už vtedy sme im zaplatili bývanie na 3 mesiace, bolo to teda vtedy na ubytovni, ale prichádzali všetci vlastne vyspatí, mali možnosť sa kde osprchovať, mali možnosť si kde uložiť svoje osobné veci. Nikto ich neokradol, čiže nemuseli vlastne celý deň niekde sedieť s obavou, že kam ja vlastne pôjdem a keď tam prídem, či tam budem mať stále tie svoje veci.
Tam je vlastne tá základná idea taká, že keď si predstavíme toho chronického človeka bez domova a chceme od neho, aby plnil postupne tie úlohy, kým sa vlastne na tých schodoch dostane až na ten vrchol, keď im bude poskytnuté bývanie, tak je v podmienkach, ako spomenuli kolegovia, je veľmi ľahké v nejakom momente akože v úvodzovkách zlyhať. Hej. Že ten človek sa vlastne vráti o nejaký krok alebo dva dozadu. A pričom ten housing first aj na základe zahraničnej štúdie a praxe sa ukazuje, že ako veľmi efektívny, aj nákladovo efektívny, ekonomicky pri chronických ľuďoch bez domova, tým, že im vlastne poskytnete to bývanie a oni už majú tú úplne základnú vec splnenú a vtedy si oveľa ľahšie vedia riešiť a usporiadavať tie ďalšie problémy, ktoré majú v živote.
Čo sa týka tých úspor verejných financií, ktoré vyplývajú z tej štúdie, tak pri tých dvoch skupinách, teda pri týranej žene a pri tom staršom stagnujúcom človeku, tá úspora tých peňazí nie je. nejaká významná, ale vy však v tej štúdii uvádzate, že tam je skôr ten iný rozmer a to zlepšenie kvality ich života. V čom napríklad, v čom konkrétne?
Tak ak si vezmeme, že ten stagnujúci starší človek neumrie v garáži alebo niekde na ulici, ale dôstojne dožije hoci len tie posledné mesiace v domove pre seniorov, respektíve nejakom útulku, tak myslím, že to nestojí až tak veľa. Ten útulok má nejakých 200-300 eur náklad na mesiac a domov sociálnych služieb okolo nejakých 800-900. Ak ten človek môže dožiť v dôstojnom prostredí, tak asi to nie je až také drahé, aby sme si to nemohli dovoliť.
Ja už ako som spomínala aj pri tej týranej žene, tá, naša práca nemá vždy len nejaké finančné ohodnotenie alebo nešetri vždy len financie. Má aj ľudský rozmer a teda nefinančné benefity. Pri tom staršom človeku ide naozaj o dôstojné dožitie, že nezomrie nikde sám na ulici, ale má možnosť sa dostať do útulku a v tom lepšom prípade teda do nejakého domova seniorov alebo sociálnych služieb. A pri tej tyranej žene je to naozaj o zmiernení vzťahov, čo veľakrát dokáže pomôcť a napojenie sa späť na rodinu. Čo je ďalší motivátor veľký na zmenu, že ak máte možnosť sa opäť stretnúť so svojimi deťmi, ste s nimi v trvalejšom kontakte, tak vás to dokáže motivovať k ďalším krokom.
Já bych jenom možná dodal, ona je vždycky velice obtížná do podobných cost-benefit analýz, co do nich vlastně započtete. Jsou některé prostě skryté náklady, které nejste schopni úplně dobře postihnout. To, že nenecháváme lidi zemřít na ulici, byť už jsou třeba staří nebo nemocní, to něco vypovídá o kvalitě sociální koheze ve společnosti, o kvalitě nějakého sociálního smíru. A z mnoha výzkumů vyplývá, že právě kvalita sociálního smíru a sociální koheze je přímo napojená a přímo vlastně koreluje s bohatstvím v té společnosti, je i tím ekonomickým. Takže jako dá se předpokládat, že to, že nenecháváme lidi umřít na ulici, vypovídá něco o naší společnosti, nějakým způsobem ji dělá kvalitnější, tím i spokojenější, předvídatelnější a tím pravděpodobně i bohatší.
My už jsme spomínali, že teda ten velký potenciál na tu resocializaci a odchod z ulice mají právě ty mladí ľudia, kteří se ocitli na ulici, čiže odchovanci dětských domov alebo mladí drogovo závislí. Ako mesto pracuje s takýmito ľuďmi?
No, já bych možná trošku jenom zpochybnil to, co jste teď řekla, ohledně šance odejít z toho stavu bezdomovectví. Jako šanci mají všichni. Ve chvíli, kdy poskytnete bydlení člověku, který je bezdomova, i když je to třeba není mladý, perspektivní, zdravý člověk a poskytnete mu sociální podporu a bude vám aspoň do určité míry fungovat sociální dávkový systém, tak ti lidé můžou bydlet. Není to tak, že by to nebylo možné. A jako z mého pohledu, tohle jsou právě lidé, kteří jsou jako nejvíc té pomoci hodni. Jsou opravdu nejohroženější, opravdu jim nejvíc hrozí ty negativní externality toho bezdomovectví a samozřejmě i ty úplně nejnegativnější, třeba ta skutečně smrt na ulici. A z mého pohledu by měly být, a je to jedna ze zásad Housing First, právě takový lidé prioritizování.
Já bych se možná na to pozval trošku jiného pohledu, že čím skôr zasiahneme, tak tým je väčšie pravdepodobnosť, že ten človek sa vlastne vláti do toho vozovka normálu. Ale že úplne to najlepšie je zabraniť tomu, aby vznikla takáto situácia, aby ľudia strácali vlastne domov. To je tam, kde vieme vlastne najviac šetriť, to je tá prevencia. A napríklad v jednej štúdii z Veľkej Británie, tak oni tam vyčíslili, že pri psychiatrických pacientoch je dokonca tá prevencia je 18-násobne lacnejšia, než vlastne náklady už neskoršej opatrení na to, aby vlastne sa nejakým spôsobom človek naspäť integroval. Čiže to úplne najlepšie, čo vieme robiť, je vlastne zabraniť tej strate domova v tom prvom momente. A nie až tie vlastne dôsledky.
Ja by som sa možno k tej prevencii pridala. Nám sa tento rok podarilo spustiť nový program Integračné centrum. Jeho úlohou je jednak poskytovanie bývania pre ukončenie bezdomovectva, ale druhá taká veľká rovina je aj prevencia, pretože nám sa naozaj veľmi často stáva, že nám ľudia zavolajú, že už sú na ulici, alebo že vo veľmi krátkej dobe budú vysťahovaní a oni nevedia, čo majú robiť. Pre nás aj pre nich je to veľmi krátka doba na to, aby sa nám niečo podarilo pre nich spraviť, aby sa nám podarilo nájsť nejaké náhradné ubytovanie, pretože tých možností v Bratislave je veľmi málo, ubytovne sú zväčša preplnené a teda mestských bytov je naozaj veľmi málo, neexistuje krízové bývanie, kde by sa takíto ľudia mohli na nejakú dobu uchýliť. Takže my sme sa rozhodli zaradiť aj túto vec do našich programov, nášho združenia a takisto sa snažíme jedna s mestskými časťami, či by sme mohli dostať vlastne informácie o takýchto ľuďoch, ktorí sa ocitnú v situácii, že už nezvládajú platiť nájomné. My sme radi s nimi začali riešiť túto situáciu.
A ja som si uvedomil, že som vlastne neodpovedel na tú vašu otázku.
Ja som sa chcela k tomu vrátiť, ale...
Jasne. My jsme teď v nějakém stádiu příprav. Snažíme se skutečně, aby všechny ty věci, které budeme dělat, dávaly smysl a byly dobře připravené. V každém případě město připravuje metodu prevence ztráty bydlení a práci právě s lidmi v jejich bytovém fondu, aby se nedostávali do té svízelné situace. Zatím to tady v Bratislavě nikdo nikdy nedělal a je to vidět na počtu těch dlužníků. My bychom s tím rádi něco udělali. Rádi bychom navázali spolupráci se soukromým sektorem, protože těch městských bytů je skutečně málo a i taková spolupráce pro některé cílové skupiny, které jsou na tom trhu s bydlením diskriminované, může dávat smysl. Připravujeme posílení sociálních služeb, krizové intervence pro lidi bez domova a posílení terénní sociální práce s lidmi přímo v terénu. A dejte nám chvíli čas.
Ja by som nechcela túto diskusiu ukončiť tak nejako depresívne, ale skôr s nejakou optimistickou víziou alebo tak pozitívnejšie. Čiže aké odporúčania v podstate má táto štúdia?
Tak asi to také najhlavnejšie odporúčanie je, že musíme sa na to dívať zhora a musíme sa na to dívať tak koncepčne. A že skutočne nám tu chýba tá stratégia, nie len akože stratégia ako papier, ale aj stratégia a ako nejaká vízia, ako to robiť a ako robiť všetky tie úkony od vlastne tej prevencie cez jednotlivé tú krízovú intervenciu, tie služby pre tých ľudí, ktorých sa už nepodarilo zachytiť, až potom vlastne, keď už sú na tej ulici, ako ich vlastne vrátiť späť do tohto bežného života, dať im to, poskytnúť im to bývanie. Tak to je pre mňa to, že musíme sa, má to ekonomický význam, ale musíme to robiť koncepčne a musíme to robiť zhora a asi to by bolo to také za mňa najlepšie.
No, povedali ste, že musíme to robiť zhora, takže čo by mal štát urobiť?
Že štát by, teda zodpovedné osoby by si mali sadnúť a urobiť nejakú tú stratégiu a dať tam finančné prostriedky, zabezpečiť, zozbierať nejaké údaje, urobiť ešte lepší výskum, ako sme robili my. A na základe tých reálne spustiť súbežne aj prevenciu, aj Housing First, aj podporu krízovej intervencie, prehodnotiť prístup k zdravotnej starostlivosti, čo sa teraz ukazuje, že je to pre štát oveľa nákladnejšie, to rieši takýmto spôsobom, že vlastne títo ľudia nemajú prístup bez zdravotnej starostlivosti. Asi to.
Čiže bolo by riešenie, keby že ľudia bez domova, ktorí majú teda dlh na zdravotno, mali prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a nie iba keď sú ohrození na živote?
A je to jedna je ľudskoprávna rovina a druhá je tá ekonomická, ak sa bavím čisto o ekonomickej. A určite má význam poskytovať zdravotnú starostlivosť vo väčšej miere a pri niektorých rizikových skupinách, môžem povedať tí chronickí ľudia bez domova a obzvlášť psychiatrickí pacienti, ktorí vlastne majú psychickú poruchu a je to choroba a oni za to nemôžu a oni sa tu vyskytujú, nikto ich nediagnostikuje, oni majú nárok na invalidný dôchodok trebárs, oni si ho nedokážu vybaviť. Títo ľudia sa nedostali vlastným pričinením na tú ulicu a stoja aj pomerne značné prostriedky v zdravotníctve, ak sú tie opakované výjazdy, sanitiek a podobne. a častokrát nie sú diagnostikovaní, tak ak by bola nejaká sieť možno tých terénnych psychiatrov, psychológov, ak by tým ľuďom bola poskytnutá tá zdravotná starostlivosť skôr, tá diagnostika a lieky, neniesli by sme tie násobne vyššie náklady neskôr.
To len nezvládnu mimovládne organizácie robiť sami, teda. Ako, alebo teda, čo by mala urobiť samospráva na základe výsledkov tejto štúdie?
Z mého pohledu samosprávy musí posilovat, zvětšovat ten svůj bytový fond. To je to základní a zásadní v nějakém dlouhodobém horizontu. Prostě i kdybychom se rozkrájeli, tak když budeme mít necelých 2000 bytů na město velikosti Bratislavy, tak nelze mít účinnou politiku ukončování bezdomovectví. A v té druhé řadě je potřeba myslet na to, když už ty byty máte, nebo s tím bytovým fondem, který máte, abyste ho rozděloval nějakým způsobem dle sociálních kritérií. Nemusí to být ve 100% jenom pro lidi bez domova, ale v Bratislavě se nacházíme v takové situaci, kde se domnívám s tím počtem bytů, který je, že všechny ty byty, které město vlastní, by mělo poskytovat lidem, kteří nějakým způsobem nejsou schopni uspět na komerčním trhu s bydlením, kteří jsou nějakým způsobem sociálně potřební. Ať už to jsou lidé bez domova, ať už to jsou seniori třeba po ztrátě partnera, ať už to jsou třeba chudé mladé rodiny. A možná důležitá věc, myslím si, že města a samosprávy by si zasloužili větší podporu právě ze strany státu, zejména ohledně financí. Prostě není úplně fér ve chvíli, kdy města nesou to hlavní břemeno té bytové politiky, aby jí mohli účinně provádět s těmi prostředky, které v téhle chvíli třeba Bratislava má. To prostě dlouhodobě není udržitelné.
Co se týká těch bytů, spomínali teda aj tie nájomné byty, ešte Bratislava nemá vysporiadaných reštituentov, že ten problém s tými bytmi sa teda bude naťahovať na veľmi dlhé obdobie?
Bude.
Ako tam je ešte také riešenie, ktoré je uplatené vlastne v Londýne, New Yorku a Toronte a možno v ďalších mestách, že keď sú nové developerské projekty, tak súčasťou vlastne tých pravidiel pre developera je vyhradiť nejaký počet tých bytových jednotiek, ktoré sú potom ponúkané za nie komerčný nájom a vlastne v nejakých tých štruktúrach toho sociálneho bývania.
Tohle presne je jeden z tých nástrojov, ktorý Bratislava pripravuje nejakým spôsobom, hledá cesty, ktoré by byly v souladu s platnou legislatívou na Slovensku a ktoré by byly v tomhle ohledu účinné. Ale i tak, vemte si, ve Vídni má, které je často označované jako město s největší kvalitou života na světě, má město nějakým způsobem dosah na 50% bytového fondu. 25% vlastní a 25% na ně má nějaký dosah skrze non-profit organizace, které tam působí. V Bratislavě to není ani 1%.
No, já vím, že bratislavský magistrát se už rozpráva s developermi přesně o tom, že nejakú časť bytov by mohli prenajať takýmto štýlom na nájomné bývanie? Že asi pokračujete v tých rokovaniach a rozhovoroch s tými developermi, predpokladám?
Je to tak, tohle se kontinuálne deje. Je potreba vytvořiť nejakú skutečne ucelenou koncepci toho, jak město bude vyjednávať s developery a jak vôbec se bude dívat na bytovou politiku a politiku bydlení ve městě jako celek. Tady dlouhá léta prostě město nemělo žádnou představu, jak vôbec chce, jak se chce k bytové politice stavět. Proč má byty? Pro koho má byty? Kolik by mělo být bytů? Nemá žádná data. O tohle se tady skutečně nikdo nezajímal. My jsme úplně na zelené louce a prozkoumáváme ty možnosti. Snažíme se inspirovat věcmi, které dobře fungují v zahraničí, že většina těch konceptů prostě byla už vymyšlených a my víme, co máme dělat, ale vezme si to nějaký čas a bude chvíli trvat, než se ty věci nastartují.
Okrem teda toho bývání já předpokládám, že teda myslím si, že z té studie vyplynulo aj, že je potrebných viac financí na terénu prácu a skôr na tie zásahy, aby sa naozaj podchytila tá prevencia.
Tak pozrieme do zahraničia, tak Austrália má nejaký takýto rámec aj finančnej podpory, aj stratégiu už od nejakého 85. roku a bola taká celkom dobrá štatistika v USA, kde zisťovali, kto je ten nejaký vedúci subjekt v tých opatreniach bezdomoveckých v jednotlivých oblastiach A z toho vyšlo, že skoro v asi polovice prípadov je buď samostatne, alebo jedným z tých subjektov vlastne štát. Takže to zatiaľ chýba celkom na Slovensku.
No, my tu momentálne zástupcu štátu nemáme, takže asi nezistíme, že čo by sa s tým dalo urobiť. Ale napríklad vyplynulo z tej štúdie, že čo viac by napríklad mohli, ak teda je ešte nejaký limit, by mohli urobiť napríklad mimovládne organizácie?
Tak priestor je tu. Otázka je, či budú mať financie na to, že by to mohli realizovať.
Úprimne, ja si neviem veľmi predstaviť, že čo ešte viac by sme mohli robiť. Samozrejme, ak by sme mali prístup k nekonečným finančným zdrojom, tak samozrejme, ono sa to dá, ale nie všetko je iba o peniazoch, je to aj o vôli a o politických rozhodnutiach.
Všade vo svete sú tie neziskové organizácie a tým kľúčovým hráčom v tomto, už len historicky, že podobne ako u nás to vlastne budovalo z tej tak na zelenej lúke, že kto sa o to viac zaujímal. Až potom vlastne prišlo nejaké koncepčné riešenie zo strany štátu. Čiže dá sa predpokladať, aj keby sme to urobili strašne super a štát to bude vo veľkom financovať, že aj v budúcnosti veľkú časť týchto aktivít budú vykonávať neziskové organizácie cez nejakú formu grantov.
A za mňa je to o vytvoření tej koalice tých všech typů subjektů, které by se měly snažit o ukončování bezdomovectví a na té bratislavské úrovni je to zejména ta spolupráce neziskového sektoru s městem. A jedním z priorit nového vedení města určitě je spolupracovat s neziskovým sektorem a s lidmi, kteří se v tom terénu pohybují a kteří ho dobře znají.
Dobré, myslím, že jsme vyčerpali čas, ale vidím, že jsou tu otázky v publiku, tak dáme aj otázku. Môžete.
Dobrý deň. Takže súhlasím s vami, že väčšina detí je z detských domovov. Ročne vychádza, presný počet vám neviem povedať, hej, ale je to nejakých 5000 detí. Z toho štvrtina končí na ulici. A nie je to chyba samotného toho dieťaťa, ale je to chyba nepripravenosti priamo v detských domovov. Hej, pretože stala sa transformácia, že sa vznikli miesto detských domov, rodiny pre centra detí rodiny, s tým, že prijali sa viacej legislatívnych vecí, viacej papierovačiek, ako sa malo venovať deťom. Ja dokonca som sa tiež dostal na ulicu, bol som tam 2-3 dní, ale poviem pravdu, že to nebolo sranda, ja som aj podnikal. A tým, že som žiadal o nejakú pomoc od mesta, od Bratislavy, od štátu a tak, mi nebolo nijak dané pomoci. Hej, ja len tým chcem povedať, že štát sa takýmto deťom, odchovancom detských domov otáča chrbtom. Hej, ja napríklad som mal na občianskom preukaze napísané, že Bratislava Hrača a už som bol vedený ako bezdomovec. Spoločnosť sa mi otáčala chrbtom a nejako mi nechceli pomôcť. Hej, keď som žiadal nejakú pomoc ako nabývanie alebo niečo také, tak argument bol aj z mesta Bratislavy. Nemáte nárok, lebo ste podnikate. Hej, čiže naozaj tá pomoc tu nie je. Samotný, čo vidím ešte problém, je rodina. Hej, ak ten človek, ktorý je bezdomová, nemá podporu rodiny, tak ten človek akúkoľvek pomoc teda odmieta. Lebo to není len o tom, že robia pomoc ako organizácia Vagus, alebo hocikdo, alebo sú organizácie napríklad Úsmev ako dar, ktorý robí tiež pomoci deťom z detských domov. Ale keď tam není podpora od rodiny, tak je to veľmi ťažko. A ja by som aj takto vyzval aj spoločnosť, že neotáčajme sa ľuďom bez domova, alebo či sú to detské domovy, alebo takto pomáhajme a snažme sa nejak podporiť, lebo naozaj to chýba. Hej, a naozaj tých detí pribúda viacej a viacej, aj ľudia aj bez domova tuto v Bratislave. Ja to vnímam 5 rokov a naozaj sa to zväčšuje ten počet. Hej. že nebojte sa zastaviť pri tomu človekovi a pomôžte mu, podporte ho, porozprávajte sa s ním. Niekedy naozaj není to len o peniazoch, ako ste hovorili, ale to tom, že sa s tým bezdomovcom niekedy porozprávate. Veľa mu to na tej psychike pomôže, podporí. Hej. Mne napríklad, keď by veľa ľudí nepomohlo, tak nie som tu, kde som. Hej. A čo sa týka toho bývania, väčšina tých domovákov, keď sa dostáva vonka z detského domova, tak dostáva nejaké peniaze. Hej. Dostane, poviem príklad, nejakých 1000 eur, ale ako to býva pri domovákov, peniaze rozhadžú, lebo zakázané ovocie neviac chutí. Hej, ale väčšinou sa stáva to, že ja keď som chcel napríklad bývať, tak som musel platiť nehorázne doteraz nájomné. Hej, platil som 500 eur nájomné a zrazu sa mi stalo, že keby som nemal prácu a že by sa mojej firme nedarilo, alebo keby moja firma nešla, tak nemám z čoho zaplatiť nájom a som na ulici. Hej, čiže naozaj to dostupné bývanie musí byť z mesta. A ja si myslím, že mesto by malo viacej pomáhať týmto deckám, ale viete, hovorili ste, že aj developeri, že by boli fajn, keby nejako poskytovali tým deťom ubytovanie, alebo nie len deťom, ale aj iným ľuďom, hej, musí to byť aj zastrpované, lebo neverím, že ten developer mu dá nájomne za 200 eur. Hej, tomu neverím. Ako dneska sa byty prenajma v Bratislave 400-500 eur, hej, garzonka. A ten človek naozaj na to nemá. Hej. A naozaj v Bratislave chýbajú tieto byty, takže len to k tomu. Ďakujem.
Ďakujeme.
By som možno k tomu povedala, že to riešenie témy alebo otázky ľudí bezdomov je v kombinácii všetkých vecí, ktoré sme tu spomínali aj my, ktoré spomínal aj tu na pán. Je to najmä o tej prevencii, je to presne o tej príprave ľudí, ktorí vychádzajú z detských domovov, aby naozaj boli pripravení na tú realitu, na ten život, ktorý ich čaká, na ľudí, ktorí vychádzajú po výkone trestu. Veľa z nich sa nemá kam vrátiť, nemá rodinu, kam by mohli ísť. Veľa z nich prichádza do miest, kde boli naposledy. A veľa z nich teda prichádza do Bratislavy, lebo v tej Bratislave je viac možností a viac organizácií, ktoré dokážu sa o týchto ľudí postarať. Je to aj o tom, aby štát vyčlenil viac financií.
Ja by som ešte spresnil, že vlastne to dieťa, ktoré vychádza z detského domova, dostane 900 eur, musí si o ne požiadať. A ak nemá žiadnu rodinu, nemá záchrannú sieť, tak je samo. Ak nevyrastalo v pestúnskej starostlivosti, tak možno stále nemá ani nejaký návyk na finančnú gramotnosť alebo ako sa sám o seba postarať. Ak by sme sa vlastne vžili do týchto podmienok, tak je pochopiteľné, že je pomerne pravdepodobné, že sa skôr či neskôr ocitne niekde na ulici bezdomova. A to sú mladí ľudia, ktorí vlastne len touto súhrou náhod v živote nešťastných takto skončia. A ak sa pozrieme na to z toho ekonomického pohľadu, tak vlastne prichádzame od človeka, ktorý mohol celý život byť produktívny a prinášať tej ekonomike peniaze a podobne. A končí tak, že reálne ide.
Pro mladé Housing First for Youth, který se zrodil v Kanadě, velmi, velmi úspěšně se tam pilotoval, podobně jako ten klasický Housing First, a je to přístup, který se snaží, kromě toho zajištění bydlení a sociální podpory, skutečně dbát na ta specifika té cílové skupiny, dbát na to, že mladí lidé, ty důvody, proč se dostávají do bezdomovectví, jsou často trošku jiné, často je tam nějaké prožité trauma, často i posttraumatický stresový syndrom, a i ty podmínky, které musí jim být zajištěny, často bývají trochu jiné. Často je to píšek třeba typ komunitního bydlení u některých věkových skupin, protože tam je nějaká obava z osamělosti a z izolace. A samozřejmě se tam myslí i na to, že ten člověk pomalu jako dospívá, ten jeho věk se mění a i ty potřeby se mění.
Děkujem. Máte ještě někdo otázku z publika? Áno, ešte jedna otázka.
Dobrý večer, Jakub. Ja mám teda otázky dve. Mňa by zaujímalo, ako je na tom Slovensko v komparatívnej perspektíve s inými krajinami, ktoré sú, dajme tomu, že porovnateľne bohaté. Máme dáta, vieme povedať, že či je ten problém ľudí bez domova u nás väčší, než ja neviem, v porovnateľných krajinách. A druhá je, vy ste to už trošku načrtli na začiatku diskusie, ten mnohí ľudia majú ako keby že negatívny pohľad na, na ľudí bezdomov. A ja počúvam aj od relatívne vzdelaných a inteligentných ľudí, že ľudia bezdomov, že smrdia, že sú leniví, že si za to môžu sami. Čo sa dá robiť, aby sa toto v spoločnosti zmenilo? Vy ste spomínali tie príklady z Brna. Čo sa dá robiť ďalšie? Čo môže robiť bežný človek, ako aby sa toto stalo témou verejnej diskusie, aby sa toto zlepšilo? Lebo mám pocit, že naozaj strašne veľa ľudí má veľmi negatívny pohľad na, na ľudí bez domova.
Ja by som možno odpovedal na to prvú. Nejaké údaje sa zbierajú, zbiera to napríklad OECD, ale v každej krajine sú iné kritériá na to, že kto je vlastne človek bez domova, takže sú v podstate neporovnateľné. Preto môžete porovnávať tak, ako to už kolegovia spomínali, že niekto pozná situáciu v jednom meste, pozná situáciu v druhom meste a to už je nejakým spôsobom porovnateľné. Ale aby sme porovnávali Slovensko s Českou republikou, s Nemeckom, s Fínskom a tak ďalej, a na základe dostupných údajov je to v podstate nemožné.
By som k tej druhej otázke. Čo môže bežný človek spraviť pre zmenu svojho názoru je, ako tu na pán Peter spomínal, pristaviť sa pri tom človeku, naozaj sa s ním porozprávať a zistiť, čo je to vlastne za človeka, ako sa dostal na ulicu. Jednak je ten rozhovor veľmi, povedala, že dobrý a prospešný pre toho človeka bezdomova, lebo nikto sa s nimi nebaví, nikto sa s nimi rozprávať nechce. Môžete zistiť, že napríklad potrebuje nejakú pomoc, ale môžete zistiť aj, čo je to vlastne za človeka, aký je ten jeho príbeh. Môžete sa stať dobrovoľníkom v niektorej z organizácií, môžete sa viac zaujímať o tú tému ako takú.
Ja som ale skôr mal na mysli ľudí, ktorí primárne majú negatívny pohľad k tomu. To samozrejme... Človek, ktorý je otvorený, tak sa samozrejme pristaví, porozpráva, vie byť dobrovoľník, ale keď mám, ja neviem, známych, ktorí majú vyložené negatívny pohľad na tých, na ľudí bez domova, čo sa dá urobiť, aby sme začali meniť ako keby, že vnímanie týchto ľudí, ktorí sú proste, že nie, že toto je proste zlé. Čo sa dá robiť, ja neviem, nejakú kampaň alebo články v médiách? Dá sa niečo robiť vôbec?
Dá sa robiť spousta vecí. Kromě toho tlačit na nějakou systémovou změnu, já bych možná zmínil takový docela zajímavý příklad zase z Brna. Já jsem na to Brno tak zatížený, protože tam bydlím. V Brně léta všichni, co tam žijeme, potkáváme jednoho pána bezdomova, který se vyznačuje tím, že chodí skrze centrum toho města takovým jako zvláštním rychlým způsobem. Má takové zvláštní tiky, je špinavý, vypadá takový jako hodně, hodně zanedbaný a spousta lidí se ho bálo. A on, to centrum Brna je relativně malé, takže on ho projde za půl hodiny, otočí se a jde zpátky. A takhle chodí ze zhora dolů už léta, nikde ho někdo asi pravděpodobně neoslovil, nikdo nevěděl, kdo to je. Jeden A stala se taková strašně zajímavá věc. Jeden pán, jak tak díval, jak ten pán tam chodí ze zhora dolů, se rozhodl, že ho osloví. Že ho pozve na polévku a že si poslechne jeho příběh, že se s ním zkrátka pobaví jako s člověkem. A dozvěděl se, co ten pán byl předtím, než se dostal na ulici. Z jakého důvodu on má ty tiky, že má nějaký neurologický problém. A rozhodl se tenhle jeho příběh začít sdílet na sociálních sítích, začít s tím pánem pracovat na nějaké změně, na nějakých jeho, jako vyřídit mu sociální dávky, nasíťovat ho na služby, pomoci mu i nějak finančně. A v tom mělo to neuvěřitelný ohlas. Stalo se to nějak jako v podstatě fenoménem, kdy lidé z Brna najednou prostě tu svoji toho člověka, kterého vnímali jako bizarní postavičku, najednou začali vnímat jako člověka a začali vnímat jeho příběh. A to bylo strašně zajímavé pozorovat, jak se jim přerámovalo to vnímání. To, jak si začali říkat, aha, a možná i někteří jiní lidé, které takhle potkávám a kteří vypadají tak jako zvláštně, a tak třeba taky jsou to vlastně lidi, jo. A mají, někde vyrůstali, někde předtím pracovali, něco byli. A tenhle pán to vzal skutečně jako projekt, on se jmenoval Peter, myslím, že zrovna dokonce byl Slovák. A Do dneška mu pomáhá, vybral na něho relativně velké množství peněz od lidí na otevřeném účtu a dneska není to tak, že by pan Peter byl na tom úplně ještě jako dobře, ale má kde být, má nějaký typ ubytování, myslím, že to zatím není nájemní smlouva, našel si nějakou práci na částečný úvazek, má nějakou základní zdravotní péči, zkrátka ten jeho život se zlepšil o 1000% a mohl za to jeden jediný člověk, který se na chvíli zastavil na ulici a řekl si sakra.
Ještě vidím jednu otázku v publiku. Tam mikrofon poprosím.
Mě by zaujímalo, Brno má nějaké čísla? Já se spýtam, dám to do souvislosti povedzme s migráciou prostě a tak dále. A teraz, že denní gen vydá článok, že prostě Bratislava pripravuje proste sociálne byty a tak ďalej, že či nehrozí niečo, že proste momentálne je tu 4200 niečo ľudí bezdomova. A teraz, že či nehrozí, že teda prídu ďalší, lebo Bratislava pripravuje sociálne byty. Bolo by to úplne prirodzené, hej? Každý migruje za niečím lepším a že je tu šanca, že či robia aj iné mesta proste niečo v tomto zmysle, alebo ako to bolo, či bolo niečo také Brne badateľné, povedzme.
Brně to nebylo a samozřejmě ve chvíli, kdyby se rozneslo, že každý člověk bezdomova v Brně získá bydlení a nikde jinde nezíská nic, tak by se to možná stalo. My jsme těch bytů taky neměli tolik zdaleka, abychom uspokojili úplně všechny. Bylo jich 65 a těch lidí bezdomova bylo několik stovek a ten počet stále narůstá. A samozřejmě ti lidé bezdomova se přirozeně stahují do větších center. Jo, většinou to tak prostě je všude na světě a vždycky půjdou do toho většího města z různých důvodů, ale s tím jako zanedbatelným počtem, které v téhle chvíli je schopna Bratislava vyčlenit pro lidi bezdomova a samozřejmě musíme se také najít nějaké další cílové skupiny lidí, kteří jsou také nějakým jiným způsobem potřební, tak tohle jako tohle v nejbližších desítkách let nehrozí a nemyslím si, že by se to stalo třeba Vídni, kde je bytová politika opravdu skvělá, tam se dá říct, že je skvělá, že by tam byla nějaká zásadní migrace, ale jako samozřejmě ideální by bylo, kdyby se ty věci změnily na státní úrovni a kdyby na celém Slovensku anebo třeba v celé České republice byly shodné podmínky a to se dá nastavit pouze legislativně. V Brně je ještě takový fenomén, jak tam máme, nebo v České republice, jak tam máme dávky na bydlení, tak máme schválené legislativně takzvané opatření obecné povahy, kdy samospráva může na určitém území vyhlásit takzvanou bezdoplatkovou zónu. To znamená, že zakáže vyplácení těch dávek tam, kde si usmyslí. A některá města to dělají tak, že se celá prohlásí za bezdoplatkovou zónu. A tam samozřejmě ta migrace chudých lidí existuje. Ti lidé jsou vyháněni z míst, kde zatím měli možnost ne bydlet, ale být aspoň ubytovaní a ty problémy se třeba přenesou se na nějaké další město, které je blízko, to je potom zase nějakým způsobem motivováno, aby něco podobného zavedlo a tam tenhle fenomén hrozí, ale spíš té negativní motivace.
Děkujem.
Ďakujem veľmi pekne aj za vaše otázky. No a vám chcem veľmi pekne poďakovať za naozaj odbornú diskusiu. A aj vám divákom za to, že ste prišli. Mojimi dnešnými hostiami diskusie o bezdomovectve boli Alexandra Károva z občianskeho združenia Vagus. Martin Freund z Bratislavského magistrátu. A Jan Drab, spoluautor štúdie o tom, koľko by sa dalo ušetriť, ak by sme si ľudí bezdomova viac všímali. Ďakujem vám veľmi pekne.